Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Kloostri müüride vahel toimuv on nii öelda tavalisele inimesele nähtamatu, salapärane ja enamasti arusaamatu. Nõukogude ajal kirjeldati kloostrisse mineku põhjustena õnnetut armastust, laiskust ja rumalust. Need inimesed seal olid justkui mingid poolearulised friigid. Neile tuli kaasa tunda ja püüda normaalse elu juurde tagasi tuua. Tegelikkus on aga sootuks teistsugune. Kloostri maailm on tõepoolest täis vaimuliku salapära ja jumaliku ettehooldust. Mehed või naised aga, kes on oma elu jumalale pühendanud, ei ole sugugi mitte rumaladega laisad, vaid on kloostrisse jõudnud sügavate ning eksistentsiaalsete vaimulike otsingute ning heitluste ajel. Kloostri liikmeks astumine on kogu elu täielikult muutev otsus, mitte mingisugune kerglane hetke emotsioon. Kuidas ja miks pühendavad inimesed oma elu Jumalale ning jätavad oma selja taha selle argise maailma kiirustamised ning olulised toimetamised? Mis on see jumalik saladus, mis on inimesi aastasadade jooksul toonud kloostri kaitsvasse rüppe? Minu käes on Vene õigeusu kiriku piiskopi arhimandriit Tiihoni raamat Mitte pühad pühakud ja teised jutustused. Mees, keda on nimetatud ka praeguse Venema presidendi Vladimir Putini preestriks, kirjeldab selles raamatus oma vaimuliku teekonna kulgemist ja arengut, alates 1984. aastast, esimest korda Pihkva kloostrisse tulemisest. Isa Tiihon annab oma ilmekas ja väga kujundlikus ning kaasa haaravas jutustamistiilis edasi hulga lugusid, mis iseloomustavad nii nõukogude aegset vaimulikku maailma kui ka praeguse aegset Venemaa kiriku elu. See raamat räägib viie noore mehe teekonnast kloostrisse ja sellest suurepärasest maailmast, kus käiakse täiesti teiste seaduste järgi kui tavalises elus. Need on lood maailmast, mis on lõputult helge, täis armastust ja rõõmsaid avastusi, lootust ja õnne, katsumusi ja võite, aga peamisena jumaliku jõu ja abi võimsat avaldumist. Kõik lood on päriselt juhtunud. Paljud neist, kellest selles raamatus räägitakse, on tänaseni elus. Ja sõber, ma kutsun sind arhimandriit Tiihoni vahendusel kloostri salapärasesse vaimuliku maailma. Ja teed meile!
Звонят колокола, надломленные ветви сентябрьских лучей коснулись рук моих, уснувшие глаза, сильней сжимают веки, и громче, и звончей поют Давидов стих. Закрой, 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 хоть в пол крыла мои глаза, как в детстве, и боль коротких дней уйдет. Давидов стих. Звонят, звонят, звонят колокола, надломленные ветви сентябрьских лучей коснулись губ моих. Веди, хранитель мой, туда, где город белый, по лестнице мы тарст сквозь темную воду, а я по жизни той грехов немало сделал. Я недостоин царства, и не вернуть годы.
Petseris. Moskva-Tallinna rong jõudis Petseri linna Pihkva vaksalisse kella 5 paiku hommikul. Teel kloostrisse vanas bussis rappudes vaatlesin ma seda üllatavalt hoolitsetud Lääne-Vene linnakest. Hooneid väikeste ilusate tornikeste ja korralike maja esiste aiakestega. Petseri asub kõigest 5 kilomeetri kaugusel Eesti piirist. Pärast revolutsiooni kuni 1940. aastani kuulus linnake Eestile, tänu millele jäi klooster terveks ja elukorraldus ei muutunud liialt. Koos teiste Moskva rongi reisijatega jõudsin võimsate kindluse müüride juurde. Klooster oli veel suletud ja tuli oodata, kuni valvur ette nähtud tunnil avab vanad rauaga üleloodud väravad. Kloostri sisemuses oli ootamatult nii mugav ja ilus, et ei saanud hoiduda imetlemast. Kõik see tekitas, kui just mitte muinasjutu tunde, kuna olin kindlasti üleval, aga igatahes millegi imelise. Laskusin mööda munakividega sillutatud teed kloostri õuele, vaadates mitme värvilisi kloostri korpusi, kõikjal laiuvaid lillepeenraid suurepäraste roosidega. Kirikud olid siin hubased ja külalislahked, sellised, milliseid ma ei olnud kusagil mujal näinud. Kloostri peakirikus, Kõige pühama Jumala ema uinumise koopa kirikus oli peaaegu pime. Kui sisenesin, süütasid kaks mustas maani ulatuvas riietuses ja patsidesse kogutud juustega noviitsi õlilampe pühakujude ees. Madalad valgendatud laed peegeldasid tuumilt õlilampidelt voolavat valgust. Ikooni palged vanade ikooni katete vahelt vaatasid tähelepanelikult minu poole. Aega mööda kogunesid kirikusse rüüdes ja klubokkides mungad. Voolas kokku ka ilmalikku rahvast. Algas Jumala teenistus, mis möödus minu jaoks ühe hinge tõmbega. Saades teada, et varsti tuleb järgmine liturgia ja et kohale sõidab ülemkarjane, tõusin ma püha Miikaeli kiriku juurde, mis asetseb kõrgel künkal ja seisin lõpuni veel ühe Jumala teenistuse. Mind hämmastas kõik. Teakonid, pikkade valla päästetud juuste ja ilusate oraaridega õlgadel ja hirmu äratav asemik ja vaimulikud, elatanud ning noored, kelle näod olid hoopis teistsugused kui ilmalikel inimestel. Ja metropoliit, hiigel suur, väga vana, majesteetlik oma iidses ametirüüs, targa ja erakordselt heatahtliku näoga. Pärast pika Jumala teenistuse lõppu rivistusid mungad kahe kaupa ja siirdusid harmoonilise lauluga pidulikult söögisaali. Mina läksin kloostrihoovi ja küsisin palveränduritelt, kuidas saaks kloostris peatuda. Mulle selgitati, et tuleb pöörduda korra ülema poole. Kuulsin seda sõna esimest korda. Ja meelde jätmiseks hakkasin seda omaette kordama. Kui mungad söögisaalist väljusid, hakkasin küsima järjest kõikide käest, kes neist on nimetatu. Korra ülem on praegu koos ülemkarjasega, kuid sa võid pöörduda tema abiliste, isa Palladi või isa Irenei poole, soovitati mulle. Tunnistasin kohe, et ei suuda eluski meelde jätta selliseid nimesid. Üks munk kalastas mu peale ja saatis mind korra ülema abilise juurde. Too aga viis mind palveränturite kelliasse. Kellia, kuhu mind paigutati, asus esimesel korrusel kloostri asemiku enda korpuses. Tema ruumid olid otse meie kohal. Naabruses, nagu mind kohe hoiatati, elas range varahoidja nimega isa Nafanail. Märkisin oma ette, et poleks paha anda neile munkadele lihtsamaid nimesid. Hea, et isakest, kelle ma pidin üles otsima, nii keeruliselt ei kutsutud. Tema nimi oli isa Joann. Laias valges kellias seisid kümmekond voodit, vanaaegsed puunikerdustega kapid, öökapid, üldiselt kõik, et puhata ja ööbida. Siia kogunes igasugust rahvast kogu maalt. Kohe oli näha, et tekkisid kõige südamlikumad ja lahkemad suhted. Mulle selgitati, et hommikul ja õhtul lähevad kõik Jumala teenistusele. Aga päeval on kuuletumistööd. Seda öeldakse, millised kuuletumistööd. Võib-olla tuleb lõhkuda puid. Võib-olla aidata köögis või toiduainete laos. Aga võib-olla pühkida jalgradu. Õhtul läksime kõik Jumala teenistusele. Sel korral oli seda lõpuni seista millegi pärast väga raske. Jumala teenistus ei tahtnud kuidagi lõppeda ja kestis minu õuduseks üle 4 tunni. See eest sain vaadata kirikut täitvaid inimesi. Enamikus olid need lihtsalt naised, üle keskea, harvem mehed. Palvetas oma jagu ka noori inimesi, igatahes kohtas siin noori sagedamini kui Moskva kirikutes. Ja muidugi palverändureid, vakad hullud. Kõik need, kellest koosneb mitte millegagi võrreldav Vene kloostri ja seda ümbritseva Possadi linna vaim. Pärast jumala teenistust läksid kõik õhtusöögile. Munkasid oli viis. Üle jäänud, nagu mulle seletati, sõid korra või kaks päevas. Nii et söögisaali täitsid peamiselt kuuletujad, noviitsid ja palverändurid. Pakutav toit polnud peen, kuid maitses hästi. Spetsiaalselt kohal viibiv munk luges valjusti pühakute elulugusid. Koos kõigiga osales sööma ajal ka karm varahoidja isa Nafanail. Toona oli tal aastaid 65. Kuivetunud, hallipäine, ei söönud ta midagi, vaid valvas üksnes korra järele ja parandas lugejat, kui too eksis rõhuasetustega või hääldas valesti mingit vana pütsantsi nime. Sööma ja lõpus jäid kõik oma kohtadele ja algas uuesti palvus, õhtune. Pärast hakkasid kõik vaikselt laulma midagi iidset ja meloodilist ning läksid üksteise järel suud andma ristile, mida hoidis käes munkpreester. Söögisaalist väljanud nägin ma esimest korda öist kloostrit. See oli ebatavaliselt ilus. Lambid valgustasid jalgradu ja puude kroone. Hoonetes helkisid samuti lambikesed. Kõik see ei teinud ööd kloostris mitte hirmutavaks, vaid saladuslikuks ja rahulikuks. Ei tahtnud veel sisse minna, kuid mulle öeldi, et öösiti pole kombeks territooriumil liikuda. Pealegi on vaja järgmisel päeval vara tõusta. Saades teada millal, läksin tublisti tujust ära. Mis sa ütled? 5:30 hommikul. Kodus ei ärganud ma kunagi nii vara. Pool kuus, nagu oligi lubatud, äratas mind vali kellukese helin. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, heid armu meie pühade isade palvete pärast. Munk ärataja, avanud meie kelli ja ukse, luges unise häälega oma ette nähtud palve ja lonkis edasi teisi äratama. Kui raske ja ebamugav oli tõusta enne varavalget, pesta suures pesuruumis jäise veega hambaid. Kahetsesin juba sajandat korda, et olin siia sõitnud, aga veel rohkem, et olin Jumalale lubanud viibida siin tervelt 10 päeva.
Звон погребальный звон, ветер прижал к губам, чья-то душа сквозь смерть не перестала быть. Жизни последний стон выдохнут в пустоту. Время псалтирь читать, время тело омыть. Где-то гиенский костер не для меня остыл. Слышится мне приговор в шелесте черных крыл. Господи, защити и к моему одру. Ангел-хранитель спешит, мой испытанный друг. Ангел-хранитель мой, слезы в твоих глазах, будет в тиши ночной, в добрых твоих руках плакать моя душа. Но кто услышит плач, как далеко ты зашла и как близок палач? звон, погребальный звон. Ветер прижал к губам, чья-то душа сквозь смерть не перестала быть. Жизни последний стон выдохнут в пустоту. Время псалтирь читать, время тело омыть. Ангел-хранитель мой, слезы в твои глаза, плачет моя душа в добрых твоих руках. Ты поведешь меня ввысь по ступеням ввысь, шепчут твои уста, не сорвись, не сорвись.
Koopad. Üheks imepäraseks Petseri kloostri eripäraks on pühad koopad. Nendest saigi klooster 600 aastat tagasi alguse. Maa-alused laburündid laiuvad kirikute, kellijate, aedade, väljade all palju kilomeetreid. Siia asusid kunagi elama esimesed mungad. Maa alla rajasid nad kirikud. Sinna samasse, vana piibliaegse kombe kohaselt, maeti liivanissidesse vennaskonna kadunukesi. Alles hiljem, kui munkade arv suurenes, hakkas klooster kujunema ka ülalpool. Ammustest aegadest hakati koopaid nimetama Bogomzdanneje, see tähendab Jumala ehitatud. Nimetus ei tekkinud mitte koobaste loodusliku päritolu tõttu. Hiljemal ajal laiendasid mungad märgatavalt maa-aluste käikude harusid, vaid sellest, et märgati. Siia toodud kadunukeste kehad lakkasid kohe surnu kehale iseloomulikku lehka eritamast. Meie ajaks on koobastesse maetud üle 14 000 inimese, munki, Petseri elanikke, sõjamehi, kes kaitsesid kloostrit keskajal vaenlase sõjakäikude eest. Kirste sine ei maeta, vaid pannakse nissidesse ja krottides üksteise peale. Külastajaid, kes kõnnivad küünaldega mööda pikki labürinte, rabab iga kord koobastes oleva õhu värskus ja puhtus. Kus Jumal tahab, seal võidetakse looduse seadused, nagu ütleb üks kiriku laul. Uskmatud turistid lahkuvad koobastest üsnagi imestunult, kuid ikkagi keeldudes uskumast oma silmi täpsemini haistmismeelt. Neil, kes on haritumad, ei jää muud üle kui üksnes sügavmõtteliselt tsiteerida, on asju maal ja taevas rohkem sõber, kui kogu teie teadus unes näeb. Nende maa-aluste käikudega on seotud palju lugusid. Üks suhteliselt hiljutine juhtus 1995. aastal, mil Petserisse tuli Boris Nikolajevich Jeltsin. Kloostrit ja muidugi ka koopaid näitas talle varahoidja arhimandriit Nafanail. Kleenuke, hallipäine, ära kantud saabastes ja auklikus riassas, juhatas ta küünlaga teed valgustades riigipead ja tema kaaskonda mööda koopaid. Lõpuks taipas Boris Nikolajevits, et tema ümber toimub midagi arusaamatut, ja ta avaldas imestust, Miksen ei ole tunda kõdunemise lõhna, kuigi kirstud kadunukestega seisavad nišides, nii et neid saab käega puudutada? Isa Nafanail selgitas presidentile, see on jumala ime. Ekskursioon jätkus. Mõne aja pärast kordas Boris Nikolaevits aru saamatuses sama küsimust. Nii on selle issand kord juba korraldanud, vastas isa Nafanail uuesti lühidalt. Läks mööda mõni minut ja president sosistas koobastest väljudes eakale mungale. Isake, avaldage saladus, millega te neid määrite? Boris Nikolaevits, vastas arhimandriit. Kas teie kaaskonnas on kedagi, kes lõhnab halvasti? Muidugi mitte. Aga kas te tõesti arvate, et keegi julgeb halvasti lõhnata taevase valitseja läheduses? Räägitakse, et selle vastusega jäi Boris Nikolaevits lõpuks rahule. Ametliku ateismi aegadel ja meie päevil püüdsid ja püüavad paljud kuidagi seletada seda Petseri koobaste saladuslikku omadust. Mida kõike pole välja mõeldud? Alates fantastilisest variandist, mis tuli pähe Boris Nikolaevits Jeltsinile. Mungad määrivad iga päev 14 000 surnut lõhnaainetega. Kuni hüpoteesini unikaalsete omadustega kohalikust liivakivist, mis justkui imeb kõik lõhnad endasse. See viimane versioon on alati olnud kõige populaarsem. Nõukogude ajal seda tavaliselt turistidele kuulutatigi. Vanad mungad rääkisid, kuidas Petseri kloostri suur asemik, arhimandriit Alipi, kes juhtis kloostrit Hruštšovi aegse tagakiusamise aastatel, võttis iga kord, kui tal tuli kõrgel seisvaid nõukogude töötajaid juhtida koobastesse, kaasa ohtralt odekolonniga niisutatud taskurätiku. Kui külastajad hakkasid tähtsalt rääkima liivakivist ja lõhnade neeldumisest, pistis isa Alipi neile lihtsalt nina alla oma taskurätiku, mis oli küllastatud jalust rabava nõukogude parfümeeriaga. Ja tegi veel ettepaneku pöörata tähelepanu lugupeetud staaretsite haudade juures vaasides hurmavalt lõhnavatele lilledele. No mis, küsis ta. Kas te ei taha leppida sellega, et te kas või midagi selles elus ei mõista? Aga kui te oleksite selle juures, kui koobastesse tuuakse surnu ja iga kord kaob kõdunemise lõhn, mis te ütleksite? Kas mõtleksite samuti midagi välja? Koopad ulatusid paljude kilomeetrite taha ja missugune ka poleks olnud nende tõeline pikkus, ei teadnud kloostris seda keegi, isegi asemik. Me kahtlustasime, et see oli teada vaid isa Nafanailile ja arhimandriit Serafiimile, kes oli elanud kloostris kõige kauem. Kord hankisid minu tookord veel päris noored sõbrad, munkpreester Rafail ja Nikita, vana vennas kalmistu võtmed. Selles koopa laburindi osas ei olnud maetud 1700. aastast ja sisse pääs sinna oli raud uksega suletud. Valgustades küünla laternatega teed liikusid mungad uudishimulikult ringi vaadates madalate võlvide vahel. Paremal ja vasakul nišides seisid aja jooksul murenenud õõnestatud puutüvedest kirstud, millesse varem Venemaal maeti. Neis kolletusid kloostri vendade isa Rafaili ja isa Nikita eelkäijate kondid. Mõne aja pärast sattusid jäljekütid täiesti säilinud kinnise kirstu peale. Uudishimu sai võitu ja laskudes põlvili tõstsid mungad rasket kaant ettevaatlikult. Nende ees lebas igumen. Tema keha oli säilinud täiesti tervena. Vaha kollased sõrmed surusid rinnal suurt nikerdatud risti. Ainult nägu oli millegi pärast roheline. Esimesest hämmeldusest toibudes said munkpreestrid aru, et sellise veidra ilmingu põhjuseks on kõdunenud rohelist värvi kate, millega vana kombe kohaselt kaeti surnud vaimuliku nägu. Mitme sajandiga oli kangas pudenenud tolmuks. Üks munkadest puhus. Roheline pilv tõusis õhku ja sõprade pilgu ees avanes kõdunemisest puutumatu staaretsi nägu. Näis, et veel hetk ja ta avab silmad ning vaatab karmilt nende uudishimulike munkade peale, kes olid julgenud tema püha rahu rikkuda. Munkpreestrid, saades aru, et nende ees puhkab kõdunemata säilmetes maailmale tundmatu pühak, kohkusid oma jultumuse üle seda võrd, et sulgesid kiiruga kirstukaane ja pistsid plehku oma 20. sajandisse. Meie, noviitsid, käsime tõsiste probleemide korral tihti peale koobastes palumas abi suurtelt lihasuretajatelt. Me laskusime põlvili ja puudutades käega kirstu, palusime staaretsilt eestkostet ja juhatust. Abi ei lasknud ennast kaua oodata. Eriti palju tüütasime oma palvetega staarets Siimeoni, kes oli surnud 1960. aastal ja tunnistati hiljem pühakuks. Ning veel suurt asemikku, arhimandriit Alipit. Ja ka teisi staaretseid, kes üksteise järel pärast maiseid töid olid läinud hingega Jumala juurde, aga kehatsi jäänud koobastesse.
Хранитель ангел кличет у ворот, дождями ночь осенняя исходит, последних страстотерпцев крестный ход, неспешно в небо синее уходит, последних страстотерпцев. Крестный ход, неспешно в небо синее уходит. Я дверь открою, окна разомкну и выйду к благовестникам навстречу. А с неба звон не сходит на потьму, и белые, как дым кадильной свечи. А с неба звон не сходит на потьму, и белые, как дым кадильной свечи. И встретит их со славою Господь, сквозь тесные врата к нему входящих. Последних страстотерпцев крестный ход уходит в небо над землею спящей. Последних страстотерпцев крестный ход уходит в небо над землею спящей. Thank you. ангела два свитка у ворот. Дождями ночь осенняя исходит, последних страстотерпцев крестный ход, неспешно в небо серое уходит. Последних страстотерпцев крестный ход, неспешно в небо серое уходит.
Suur asemik. Rääkides endast, kuulutas Petseri kloostri suur asemik isa Eliipi avalikult. Ma olen nõukogude arhimandriit. Ta kinnitas seda ütlust meelsasti nii sõna kui teoga. 60. aastate algul tulid kloostrisse ülesandegal leida põhjus kloostri sulgemiseks oblasti komisjoni liikmed. Kloostrit pidi edasi tagasi käies nägid nad palverändureid, kes harisid peenraid ja lilleaedu. Ja nad asusid kohe isa Eliipi kallale. Mis alusel need inimesed siin töötavad? Nõukogude arhimandriit vastas neile. Rahvas peremees töötab omal maal. Rohkem küsimusi ei esitatud. Teinekord saadeti Pihkvast samadel eesmärkidel veel üks, nüüd siis rahvakontrolli rahanduskomisjon. Asemik tundi suvi, kes on saabujaid volitanud. Meie esindame finantsorganit, mis isa Eliipi katkestas neid. Minul on ainult üks ülemus. Pihkva piiskop Joann. Sõitke tema juurde loa saamiseks. Ilma selleta ma teile finantsdokument ei näita. Kontrollijad lahkusid ning mõne tunni pärast helistas Pihkva piiskop isa Eliipile ja palus kohmetunult lubada kontrollerit kontrollima. Telefoni kõnet. Toimikusse ei kirjuta ülem Karjane. Saatke mulle telegramm, vastas isa Eliipi. Varsti saabus ka telegramm. Kui rahvakontrollid ilmusid uuesti isa asemiku ette, küsis too telegrammi käes hoides. Öelge, kas teie olete kommunistid? Jah, peamiselt kommunistid. Ja saite piiskopilt õnnistuse. Pihkva ülem Karjaselt. Jah, saadan õige praegu selle telegrammi partei oblasti komiteesse. Sellega oli kloostri finantskontroll lõppenud. Ivan Mihailovits Voronov, nii oli arhimandriit Eliipi nimi enne pühitsemist, sõdis 4 aastat suure isamasõja rinnetel ja käis läbi tee Moskvast Berliinini. Ning hoidis veel 13 aastat Petseri kloostri kaitset, turvates seda riigi vastu, mille eest kunagi verd oli valanud. Nii ühes kui ka teises sõjas ei tulnud isa Eliipil võidelda mitte elu, vaid surma peale. Toonasele NLKP keskkomitee esimesele sekretärile Nikita Hruštšovile oli iga hinna eest tarvis suurt võitu. Mitte väiksemat kui tema eelkäija võit, kelle kuulsust ta piineldes kadestas. Oma triumfiks eelseisvates võitlustes valis Hruštšov välja 1000-aastase õigeusu kiriku. Ja kuulutades sellele sõja, lubas pidulikult terve maailma ees, et näitab varsti televisioonis viimast vene munka. Varsti oli tuhanded kloostrid ja kirikud õhku lastud, suletud ja ladudeks ning masinatraktori jaamadeks kohendatud. Laiali oli saadetud suur osa kõrgemaid vaimulike õppeasutusi. Peaaegu kõigi kloostrite tegevus lõpetati. Suur hulk vaimulikke sattus vanglatesse. Venemaa territooriumil jäi tegutsema vaid kaks kloostrit. Troitse Sergi Laura, mille võimud olid sunnitud säilitama kui kirikureservaadi välismaalastele näitamiseks, ja provintslik Petseri klooster. Siin astus ateistliku riigi võimule ja jõule vastu suur asemik. Ja mis kõige toredam, ta võitis. Neil aastal elas terve taga kiusatud Vene kirik kaasa sellele ebavõrdsale võitlusele. Teateid Petserist anti edasi suust suhu, aga hiljem kirjutasid nendes sündmustes osalejad ja pealtnägijad oma tunnistused üles. Siin on mõned kroonikad neist juba ammustest lahingutest. Talvisel õhtul tuli isa Liipi kabinetti mitu erariides inimest ja andsid üle asemikule määruse. Petseri klooster kuulutati suletuks. Asemikule kirjutati ette sellest vennaskonnale teada anda. Tutvunud dokumendiga viskas isa Liipi paberid ametnike silma all leegitsevasse kaminasse. Tardunud külastajatele seletas ta rahulikult. Pigem võtan vastu märtri surma, kuid kloostrit kinni ei pane. Olgu öeldud, et põletatud dokument oli NSV Liidu valitsuse määrus ja selle all seisis Hruštšovi allkiri. Kui tuldi ära võtma kloostri koobaste võtmeid, käsutas isa Liipi oma kambriteenijat. Isa Kornili, anna kirves siia, hakkame päid raiuma. Ameti isikud pöördusid põgenema. Kes teab, mis nende fundamentalistide ja pimeduse jüngrite peades toimub? Asemik ise aga teadis, et ei anna selliseid käske sugugi tühja. Kord, kui taas tuldi kloostrit sulgema, teatas ta otse. Mul on pooled vennaskonnast rindemehed. Olen relvastatud ja võitleme kuni viimse padrunini. Vaadake kloostri peale, milline dislokatsioon siin on. Tankid läbi ei tule. Te võite meid võtta üksnes taeva kaudu lennuväega. Kuid vaevalt jõuab esimene lennuk kloostri kohale, kui mõne minuti pärast räägitakse sellest Ameerika hääle kaudu kogu maailmale, nii et mõtelge ise. Ma ei oska öelda, millist arsenali kloostri soiti. Tõenäoliselt oli see suure asemiku sõjakavalus, tema järjekordne hirmu äratav nali. Kuid nagu öeldakse, igas naljas on terake tõtt. Neil aastail kujutas kloostri vennaskond endast kahtlemata erilist vaatepilti. Üle poolte munkadest olid suure isama sõjaordeni kandjad ja veteranid. Teine osa, samuti mitte väike, oli läbinud staalinlikud laagrid. Kolmandad olid tunda saanud nii üht kui teist. Võimude tegevus muutus üha rafineeritumaks, püüdes iga hinna eest kloostrit hävitada. Kord võeti Petseri nõukogu otsusega kloostrilt ühe päevaga ära kõik põllumajanduslikud maad, kaasa arvatud karjamaad. Oli suve algus. Lehmad olid just lastud karjamaale, ent nüüd tuli õnnetud loomad taas latritesse kinni panna. Neil päevil tõid oblasti komitee töötajad Moskva korraldusel kloostrisse vennalike kommunistlike parteide esindajate suure delegatsiooni. et kostitada, nagu öeldakse, vene muististega. Algul läks kõik rahulikult. Ent kui eri rahvaste lapsed heldinult kloostri vaikusest ja ilust jalutasid lille peenarde ja puhkenud õitega rooside vahel, avanes äkki kriiksudes majapidamisvärav ja sealt lendasid möirates välja kõik vabadusest ogaraks läinud 30 kloostri lehma ja hiiglaslik pull. Isa Alipi oli andnud käsu varem kavandatud operatsiooniks. Ammuvad, üles tõstetud sabadega, vabadusest ogarad loomad kiirustasid lille peenarde juurde, süües rohtu ja lilli. Aga rahvusvahelise kommunistliku liikumise esindajad lastes kajada valjudel, emakeelsetel karjetel pagesid keskuhu. Oblasti komitee töötajad tormasid isa Alipi juurde. Ärge pange pahaks, ütles ta neile ohates. Loomadest on väga kahju. Nüüd meil teisi karjamaid ei ole, nõnda tulebki karjatada neid kloostri sees. Samal päeval tagastati kloostrile kõik karjamaad. Kord õhtul, kui kloostri väravad olid ammu suletud, jooksis isa asemiku juurde ehmunud valvur ja teatas, et kloostrisse murravad sisse purjus sõjaväelased. Hiljem selgus, et need olid pihkvades santkooli lõpetajad, kes pühitsesid tormiliselt oma kalli õppeasutuse läbimist. Hoolimata hilisest tunnist nõudsid noored leitnandid viivitamatult kloostri väravate avamist, ekskursiooni korraldamist, et selgusele jõuda, kus peidavad oma nunnakesi siia kaevunud papid. Valvur jutustas õudusega, et purjusohvitserid on juba hankinud ühe hiigel suure palgi ja seda taraanina kasutades murravad neil minuteil väravat. Isa Alipi läks oma ruumidesse ja naasis riassa peale heidetud sõduri Frenchis, lahinguordenite ja medalitega rinnas. Mässinud mundri peale munga talaari, nii et regaale polnud näha, läks ta koos valvuriga pühade väravate poole. Juba kaugelt kuulis asemik, et kloostrile joostakse tõeliselt tormi. Kohale jõudnud käskis ta valvuril riivi tavada. Hetke pärast lendas kloostrisse parv ülesköetud leitnante, inimest 10. Nad tunglesid musta rüüsse mässitud vanakese munga ümber murruna, nõudes läbi segi näidata kloostrit, hoiduda kehtestamast Nõukogude maal oma kiriklikke seadusi ning varjamast tulevaste kangelaste eest üldrahvaliku muuseumi vara. Isa Alipi kuulas neid langetatud päi. Pärast tõstis ta pilgu ja viskas talaari seljast. Leitnandid tõmbusid sirgu ja vakatasid. Isa Alipi vaatas kõiki ähvardavalt ja nõudis lähedal seisvalt ohvitserilt tema vormi mütsi. Too andis selle kuulekalt mungale. Isa Alipi veendus, et mütsirandi siseküljel oli nagu ette nähtud, tindiga kirjutatuna ohvitseri nimi, ja selja keeranud siirdus oma eluruumide poole. Kainestunud leitnandid lonkisid talle järele. Nad pomisesid vabandusi ja palusid vormimüts tagastada. Noormehed hakkasid juba aru saama, et neil seisavad ees tõsised ebameeldivused. Isa Alipi aga ei vastanud. Nii jõudsid noored ohvitserid asemiku maja juurde ja jäid kõheldes seisma. Asemik kavas ukse ning kutsus viipega kõik sisse. Tollel õhtul istus ta nendega kaua. Kostitas nii, nagu võis kostitada ainult suur asemik. juhatas leitnante ise mööda kloostrit, näitas iidseid püha paiku ja jutustas kuulsast minevikust ning kloostri imepärasest tänapäevast. Ära saates embas ta iga ühte isiklikult ja jagas noortele inimestele heldel käel kingitusi. Need ütlesid kohmetunult ära, kuid isa Liipi sõnas, et just see raha, mis on kogutud nende vana emade, vana isade ja emade poolt, tuleb neile kasuks. See oli muidugi eriline juhtum, kuid sugugi mitte ainus. Isa Alipi ei kaotanud kunagi usku jumalikku jõudu, mis muudab inimesi, kes nad ka poleks. Oma kogemustest teadis ta, kuidas paljudest endistest kiriku tagakiusajatest olid saanud salajased, aga teinekord ka avalikult kristlased. Võib-olla just tänu karmile tõele ja paljastustele, mida neil tuli kuulda isa asemiku suu läbi. Kuude, aga teinekord aastate möödudes tulid endised vaenlased isa Liipi juurde tagasi, juba mitte kloostri tagakiusamiseks, vaid selleks, et näha suures asemikus teistsuguse maailma tunnistajat. Tarka karjast ja vaimuliku isa. Kartmatult välja öeldud tõde, nii kibe kui ka alguses arusaamatu, jääb alatiseks inimesele mällu. See jääb teda süüdistama kuni selle ajani, mil ta selle kas vastu võtab või alatiseks tagasi lükkab. See ja teine on igaühe täielikus võimuses.
Темнеет крест кованный поверх тополей, ограда церковная в круг жизни моей. Весна словно нищенка на паперти спит, в круг церкви кладбищенской желтеют цветы, а ветер уносит ввысь колокольный звон. Пусть капает, капает воск мне на ладони, на пальцы сплетенные. В ночной тиши горячие слезы той смертной свечи. А ливень за окнами как синий кнут к часовне на Волкова. Меня ль везут в ночь злую, прощальную, от темных вод в псалтирь поминальную. Дьячок поет, а ветер уносит ввысь колокольный звон. Пусть капает, капает воск мне на ладонь, на пальцы сплетенные. В ночной тиши горячие слезы той смертной свечи. Небе над церковью звезд россыпи, а демоны цепи вьют, помилуй, Господи. и душеньку грешную хотя б на миг согреет надеждою. Псаломский стих. А ветер уносит ввысь колокольный звон, пусть капает, капает воск мне на ладони, на пальцы сплетенные в ночной тиши, горячие слезы той смертной свечи. Темнеет крест кованный поверх тополей, ограда церковная в круг жизни моей. Весна, словно нищенка, на паперти спит в круг церкви кладбищенской. Желтеют цветы, а ветер уносит ввысь колокольный звон, пусть капает, капает воск мне на ладони, на пальцы сплетенные в ночной тиши, горячие слезы той смертной свечи.
Me kuulsime katkendeid arhimandriit Tiihoni raamatust Mitte pühad pühakud ja teised jutustused, milles vaimulik kirjeldab Petseri kloostri elu ja inimesi nõukogude ajal ja peale nõukogude aegse Venemaa vaimuliku elu. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.